Husk at de aller beste rådene for din privatøkonomi, de finner du på dinepenger.no.
Vi surfer på en ny bølge, Hallgeir, og vi vet jo fra ordtaket at den jo umulig å stoppe, men man kan lære seg å surfe. Og hvem nå en bedre surflærer enn deg, og hva i alle dager det jeg snakker om?
Vi snakker vel da om sparebølgen, gjør vi ikke det?
Ja, vi gjør det, og så har vi hentet litt. Jeg vet ikke hvem som står bak det ordtaket, men Paulo Coelho er vel i det landet, tror jeg.
Ok.
Ja, men det ikke sikkert, men så hvis dere så vet hvem som står bak det ordtaket, send meg en mail, så vet vi det til neste gang.
Hvilket ordtak?
Du kan ikke stoppe bølgene, men du kan lære deg å surfe. Ja. Den trodde jeg man hadde i luksusfellene, men det kanskje ikke...
Jeg antar at den på enkelte kjøkkenvegger rundt omkring i de tusen hjem, og jeg har ikke sett den enda, akkurat det opptaket, under våre opptak, men jeg har sett veldig mange andre gode ord for dagen.
Ja, jeg vil anbefale alle å gå inn og se på din Twitter-konto og se på det bakgrunnsbildet der. Det er sjeldent ledd mer enn da jeg så akkurat det. Vi skal nemlig ikke snakke om en fysisk bølge, men en sparebølge, kan vi si. For folk putter penger på sparekonto.
Vi gjør det. Litt fordi at den ikke nesten er tvungen til det, og ble tvungen til det i særlig i mars, april og mai, for det var lite annet vi kunne bruke pengene på. Så nye tall fra SSB som ble lagt frem i, ja, det vel kanskje litt over en uke siden, konjunkturtendenser, som det heter, den sier jo mest egentlig om hva SSB forventer i vår økonomi fremover. Men hvis vi ser litt i bakspeilet også, så det ganske interessante tall. Blant annet så tror SSB at vår såkalte sparerate, den øker fra rundt 8% i 2019 til i snitt 15% i år. Og det en enorm økning. Det jo en dobling nesten.
Hvorfor tror du det skjer?
Nei, det jo fordi at hvis du da kaster et blikk på avsnittet før, så ser du at konsumet i 2020 forventes å falle drastisk. Det sank med over 10% i andre kvartal 2020, altså nå i våres. Selvfølgelig som en ren, altså som på grunn av at vi og så mye stengte.
Mm. Hadde ikke noe å bruke penger på, rett og slett. Nei, tvungen sparing dette.
Det var selvfølgelig også litt ujevnt fordelt da, det konsumet. Noe gikk jo opp, dagligvare, sektoren, de solgte jo mer enn de noen ganger har gjort, mens veldig mange andre sektorer solgte mindre. Mm. Altså alt som gikk på, mye av det som gikk på handel, på butikk, på klær, og ikke minst tjenestesektoren. Veldig mange ulike tjenester fikk et drastisk fall i andre kvartal. Nå kommer jo dette, og nå har jo dette tog seg noe opp etter sommeren, men en forventer likevel at folk legger av veldig mye penger i løpet av 2020. Hvis vi ser på hva en faktisk gjorde med pengene, så gikk en altså ikke butikkene med dem, men bankenskuddene, de økte med ikke mindre enn 92 milliarder kroner i løpet av bare et kvartal, altså andre kvartal i år. Tre måneder så økte med bankenskuddene med 92 milliarder. Normalt så øker de på andre kvartal med 60 milliarder. Det går jo alltid opp sånn sett, men med en formidabel vekst i akkurat år. Fordi at de gikk jo ikke ut, altså så da blir de jo værende. Det ikke et aktivt valg nødvendigvis som mange gjør. Det blir bare værende på kontoen mye lenger enn det pleide å gjøre.
Ja, og så det var jo mye børsuro også. Var det noen som valgte å putte pengene sine inn i aksjemarkedet, eller i fondet?
Ja, faktisk. Nå var det nok noen som solgte i mars, trakk de ut, men som satte de inn igjen, så det ble vel netto kjøpt aksje i den samme perioden for rundt 4,5 milliarder kroner. Og hvis vi ser på fondene, som jo det som kanskje er breiest da, og tenker seg for både våre lytter og nordmenn generelt, så viser tall fra Verdipapirfondenes forening, som de faktisk la ut i dag, at bare i august så økte kjøpene av verdipapirfond med 600 millioner for aksje- og kombinasjonsfond. Totalt så økte altså privatpersoner sine fond, altså kjøp av fond blant privatpersoner, med nesten 1 milliard kroner i august. Dette er såkalt nettokjøp, så, ja, altså, hvis, hvis du tar det som ble solgt mot det som ble kjøpt, så økte vi våre nettokjøp med 1 milliard. Og hittil i år så har vi, altså Ola Kari Nordmann, du tar vekk alt som er bedrifter, organisasjoner, altså vi har, altså ser på privatpersoner, så har vi kjøpt fondsandeler for 6,2 milliarder kroner. Her ligger det også pengemarkedsfond og obligasjonsfond, men en vesentlig del er også i altså aksjefond. Og nå har vi nesten en kvart billion kroner.
Oi, nå er det tunga rett i munnen her. Du snakker ikke om amerikansk billion nå?
Nei, nå snakker jeg om ordentlig norsk billion, onkel Skrue-billion, tett under en trillion. En norsk billion er jo da 250 milliarder kroner. Det er jo, sammenlignet med for eksempel oljefondet, så er ikke dette sånn kjempemøye, men det er jo historisk høyt for norske privatpersoner. Og vår finansielle formue da, bruttoformue, er vel nå på 5,2 billioner kroner. Ja. 5.225, tror jeg, milliarder kroner. Så er vi jo gjeld som er nesten tett under 4 milliarder da. Så nettoen der er jo godt over 1000 milliarder, og av dette så er altså en del satt i fond. Og vi ser, det blir mer populært å sette pengene sine i fond, selv om det fortsatt er en forholdsvis lav andel sett i forhold til da, det som settes på bankens skudd eller nedbetales i lån.
Ja. Er ikke det litt rart i all den tid du får null? Kanskje en halv prosent rente, 1% på sparekonto egentlig?
Ja, hvis du ser på responsen og spørsmålene vi får på Pengerådet på Facebook-gruppa vår, og de spørsmålene også som kommer direkte inn til oss, så er jo en ganske stor del av de knyttet til nettopp hva skal jeg gjøre nå, som jeg ikke får noen ting igjen. Ja, hverken for å sette de på sparekonto, noen får bare 0,1-0,3% på det, men heller ikke så fryktelig mye ved å betale ned lån. Husk at hvis du er i hvert fall ung boliglånskunde i dag, og har en medlem i for eksempel Akademikerne eller Jussforbundet, det er flere som har gode avtaler hvis du er under 34 år og lånt over 2 millioner, gode avtaler på rundt 1,2-1,3%, ikke sant? Mm. Betaler du ned lånet, hvis du bruker det som en spareordning, så har du faktisk en negativ såkalt realrente etter skatt. Du trekker inn inflasjon, trekker inn rentefradraget. Så er det anførselstegn ikke lønnsomt å betale ned gjeld for tida. Ja, det er veldig få som har angret på at de blir gjeldfrie når de blir pensjonister, tror jeg. Men like fullt, hvis du ser på dette som et mulig avkastningsalternativ, så fortoner det seg ikke som spesielt attraktivt akkurat nå. Og det er klart, i hvert fall hvis du ser på det sånn, ok, skal jeg betale ned mer? Ikke sant? Jeg har en trygg jobb. Jeg vil ikke bli rammet av eventuelle oppblomstring av smitten utover høsten. Alt er liksom på stell, og boliglånet mitt til å krøpe under kanskje 75% av verdien av boligen min. Skal jeg da øke nedbetaling av gjelda? Eller la bare det skure og gå? Da vet jeg kanskje at jeg vil bare egentlig bruke opp de pengene, fordi at jeg vil rundt halvparten også bruke opp pengene til neste lønning. Mm. Eller skal jeg ta et aktivt valg og heller spare på noe annet? Ikke sant? Fordi at et alternativ kunne selvfølgelig være å prøve å betale ned lånet på kortere tid og øke terminbeløpet og i det hele tatt. Men et annet alternativ er jo å la bare boliglånet gå, og så heller spare på andre spareformer. Da.
La oss ta det litt ned med på det personlige nivået nå da. Vi skal jo da som sagt lære, eller du skal lære lytterne våre litt mer om hvordan man kan øke sin egen sparing, hvordan man kan lure seg selv, litt sånne småtriks som vi skal komme tilbake til senere, men vi hører ofte mange snakke, eller hvert fall du snakke om sparerate. Så hva er nå denne spareraten da? La oss begynne der.
Jo, det er et sett. Du tar utgångspunkt i där du får betalt ut efter skatt. Alltså den vanliga, de flesta är ju lönsmottagare i Norge, så alltså, ser på det du får betalt ut på lönsedeln din netto alltså. Låt oss säga si att det är 30 000 kronor då, netto i månaden. Mm. Och så måste du då se hur mycket av detta går ut i förbruk och hur mycket går till sparing. Och sparing här definieras som både avdrag på lån, det är viktigt, men också annan typ sparing som för exempel där du sätter pengar på bankkonto eller aktiefond. Och det är klart att hvis du har en sparrate på 20% så vill det säga att 6000 av de 30 spares. Tänk oss att 4000 av det är avdrag på bolånet ditt varje månad. Detta är ju möjligt att finna ut hvis du så går in i nettbanken din så ser du, då får du uppfört kanske terminbelopp, men i där så ligger det alltså ränta och avdrag. Och du kan se då varje månad hur mycket du betalar i avdrag.
Och det är viktigt att få med sig avdragen också.
Ja, ja. Det är sparing. Absolut, man ska glömma det. Mm. Det är ju sparing i form av att du överför på något sätt lite mer och mer av lånet från banken, alltså ägarandelen på något sätt till boligen din från banken över på dig själv. Så då är det kanske 4000 som är avdrag och de resterande 2000 det är då något du enten sätter på bankboka eller går in i fond. Nu har du en sparande på 20%. Det kan höras kanske för någon lite ut med att du sparar 6 av 30 000, men du ligger då dröjt dubbelt så högt som folk flest. För i Norge idag så förväntar ju i alla fall SSB nästa år en sparrate på 10%. Och vi har egentligen låget lite lavare de sista åren. I 2019 så var vi på 8%. Så och 20% tänker jag sånt sett, hvis du har medelsintäkter bör vara uppnåeliga. Dessa extremspararna, supersparande, de som kanske önskar sig en ekonomisk frihet och bli alltså ha möjligheten till att sluta jobben för de är 40 eller 45, de lägger gärna upp den sparrate på 40 50 upp mot 70%, alltså Lise Kristoffersen i Pengesnack i bloggen och Facebookgruppen, hur har ju haft det tidigare 70% sparrate, en enorm rate, och det men det visar ju att det går an, för hur har inte en intäkt som är så mycket mer än, eller har inte haft en intäkt som är låg så mycket mer över snittet. Men jag tror för de allra flesta så är det inte uppnåeligt.
Du måste försaka en god del då,
ja, du är
för att kunna det, och det måste på något sätt bli en livsstil kan man säga. Si.
Det måste bli en du måste se värdien i nöjsamhet. Men stadig fler gör ju det, och hvis du är bevisst nog så kan du kanske lägga dig då, eller tänka att du lägger dig en plats då mellan snittet 10% och väl kanske upp mot 50, alltså en eller annan plats där kan du kanske ha som mål.
Men du säger alltså du bör minimum 20 då, eller?
Nej, jag säger väl pröv nog i alla fall upp nå lite mer än 10.
Ja.
Ikke sant? Alltså, ja. Pröv att vara lite bättre än snittet.
Ja.
Men detta är förutsatt normal intäkt då. Det är klart att hvis du har lav intäkt, hvis du är på uførpension eller arbetsavklaringspengar, hvis du är permittert, så är det inte, så är det gott gjort om du klarar spara i enaste krona egentligen. Så är det klart, här måste du ju ta hänsyn till vilken intäkt du har, vilken familjesituation du har, hur många unga du har, andra fasta utgifter, inte minst framtida boligköp och så vidare.
Eller se att man har gjort ett regnestycke där och talet som kommer ut är 5.
Ja.
Ja. Hur angriper man detta här?
Nej då, och igen då, hvis du är förnöjd med situationen sån som den är idag, hvis du är förnöjd med förbruket ditt och egentligen sparingen är de 50% där du tränger inte mer, så var förnöjd med dig själv. Alltså det syns jag också är lite viktigt här uppe i detta. Du ska ju måla det förbruk och den situation du har idag mot det du önskar framöver. Och för många så är det viktigare att ha det gott idag. Du jobbar kanske begge två jobbar, du har unga, du har mycket som ska nås, du köper det kanske en annan tjänste, har lite större förbruk idag, betalar kanske en vaskhjälp eller betalar någon som kan hjälpa ungarna dina, passa på dig, i perioder, versus da å spare mest mulig for en tilværelse når du blir 50, 60 eller 70 år. Mm. Og når du blir 70 år, det ikke sikkert at da har du kona eller mannen, eller hvem du skal være sammen med deg, den 50% opplever du av samlivsbrudd, og det ikke sikkert du ønsker å dra til den lange turen til Kina likevel, ikke sant? Altså, det kanskje nå du skal bruke pengene dine. Det ikke ofte jeg sier det, du skal spare mindre, men folk nødt til å ha, og synes de skal ha litt sånn bevissthet rundt dette. Mm. Det ikke sånn enten eller, det ikke sånn at du enten skal bruke alle pengene du har igjen på lønnskontoen din, eller du skal ha 70% sparerate. Du må finne en balanse her. Men, det sånn at jeg får jo ofte spørsmålet, hvordan skal jeg klare å spare mer? Og det jo de vi skal hjelpe i dag, først og fremst. Og da det jo det med først å få oversikt over hva du faktisk bruker pengene dine på. Veldig mange bruker pengene opp før neste lønning. Ok, greit. Der sparer du ikke mye, men du må se hvordan det fordeles. Gå inn i nettbanken din, klikk på den fana som heter mitt forbruk eller min økonomi. Det ikke alle nettbanker som har det, men mange av de store har, blant annet DNB. Da får du opp en veldig fin oversikt over hva du har brukt pengene siste måned. Klær, transport, bolig og så videre. Og så, det sier det kanskje ikke så mye, du ser bare at det går fryktelig mye penger ut, men du kan jo da måle mot for eksempel staten sine satser, de som de bruker og som bankene bruker, når de skal se for eksempel hvor mye lån du kan betjene. Da bruker de noen satser som Statens institutt for forbruksforskning har beregnet, som de gjør en gang i året, som skal gi da et godt altså godt ernæringsgrunnlag og så videre. Du skal ha såpass mye på matposten at du tilfredsstiller det behovet og så videre. Og det er en interaktiv kalkulator på sifo.no som du kan plotte inn, for eksempel både alder, familiestørrelse, om du har bil, om det ungene går i barnehage, er du gravid eller ikke. Og så får du opp da et slags forslag til et veldig stramt normert budsjett. Mm. Og så kan du måle de to tingene. For eksempel på klær bruker du mye mer enn det sifo mener kan klare seg med, mat, drikke og så videre. Og så finner du da, ok, her går det an å spare litt, her vil jeg ikke spare noe, og her ligger jeg faktisk under det som SIFO setter opp, så her trenger jeg ikke gjøre noen ting. Men jeg tror du finner noen poster som du kan faktisk ta oss og stramme inn på. Og jeg blir ikke forundret om det er for eksempel matposten, mat- og drikkeposten, det gjelder jo ganske mange, og jeg vil ikke si at den skal liksom ha dårligere mat- og drikkeforbruk, men bare litt mer sånn planlagt.
Ikke hver dag innom jokeren, som det står på min nettbank.
Ja, ikke sant. Ja. prøv i hvert fall om du kan ukeshandle. Ja. Se om det funker for deg. Du vil i hvert fall spare både penger og ikke minst miljø, kaste litt mindre penger. Og du vil spare tid og for så vidt også smitterisiko når vi er der vi er. Mm. Så er det differensen her mellom det som staten mener at du skal kunne bruke og det du faktisk bruker, hvis du bruker opp alt før du får neste lønning. Hvor mye av den ønsker du å spare? Kan du få til det? Og hvis du ser her at du har en differanse som du ønsker å spare, hvordan skal du faktisk klare det? Da skal du være konkret. Skal du definere de sparemålene som du ønsker å ha? Det kan være alt fra ny bil, det kan være opppussing, det kan være sparing til ungene, eller en pensjon som er jo litt mer abstrakt, litt mer ullent, men som ligger langt derfra.
Fremme. Men er det bedre å ha, jo mer konkret, jo bedre er det, eller? Ja. Sånn, og gjerne, kortere horisont også, ja, kanskje, bedre?
Gjør det, og gjerne sette opp konti som tilsvarer, altså sette navn på kontoene. Hvis du skal for eksempel spare opp til en bufferkonto, så skal dette selvfølgelig stå i bank, skal ikke stå i noe aksjefond, og da setter du titel på den kontoen, bufferkonto. Hvis du skal spare opp til en ny moped, så er det mopedkontoen, ikke sant? Mm. Så hvis du skal spare til ungene dine, så sparer du i ditt navn. Dette må jeg være med igjennom i en podcast for et par uker siden. Men det du titler da kontoene for eksempel Tobias sin sparekonto og Mathilde sin sparekonto, og gjør det gjerne i en aksjesparekonto, for det er fornuftig sånn sett, men da kan du ha en aksjesparekonto per barn. Og så er det litt viktig, fordi når du først har definert sparemålet, så definerer du også tidshorisonten, da definerer du hvor lenge du skal bruke på sparingen din. Og det er viktig, fordi at når du har gjort det, så er det lettere å definere spareproduktet. Altså, sparemål, definere tidshorisont, definere spareproduktet. Hva vil det si? Jo, for eksempel, hvis du har en som mål å spare opp til, ja, det kan være en neste års ferie, så er det en konkret sparemål, ikke sant? Forhåpentligvis kan vi dra til syden, eller så må vi dra eller til Svalbard, eller hvor det skal være neste sommer. Da kan du sette en konto med det navnet. Det betyr også at tidshorisonten er bare 9 måneder, kanskje, frem til neste sommer. Og da defineres også spareproduktet. For da, når du har bare 9 måneder sparehorisont, så bør du sende det på en bankkonto. Det er det som er viktig. Fordi hvis du har 1 til 2 års horisont, bruk bankkontoen din. Sjekk finansportalen for beste sparetilbud. Her er spennet alltid fra 0,1% på de dårligste såkalte høyrentekontoene, haha, til 1,9% i enkelte nisjebanker. Det er et enormt spenn her.
Og grunnen til at du velger konto er at fordi pengene skal stå trygt.
De skal stå trygt, ja. Og da står de 100% trygt. Du har en sikringsfond, bankenes sikringsordning, som gjør at de pengene får du tilbake, selv om banken måtte gå konkurs, inntil 2 millioner per innskyter. Har du litt lengre tidshorisont, det kan jo være til ny bolig, det kan være til hytta eller opppussing, 3 til 5 år, da kan du kanskje ha en kombinasjon av fond, der mesteparten står i rente- eller obligasjonsfond, eller nedbetaling av lån, og noe kanskje i et aksjefond. Da vil jeg ofte anbefale å skru sammen den kombinasjonen selv av et rentefond og et aksjefond, i stedet for å kjøpe såkalt kombinasjonsfond som er ferdig skrudde produkter for bankene, fordi at de, der er det gjerne litt høyere gebyr, litt høyere årskostnad enn hvis du gjør dette på egen hånd med et rentefond og et globalt indeksfond. Har du lengre tidshorisont, 5 til 10 år, det kan jo være også da ny bolig, eller det kan være barnas sparing, det kan være pensjon, det kan være hytte, så bør du ta rene aksjefond. Du bør ha minst 5, helst over 10 års sparehorisont, og helst global indeksfond, da har du spredt over hele verden. Konkret så kan du kjøpe, eller i hvert fall anbefale dine penger, i hvert fall de to fondene som per nå får 6 betalinger i dine penger, et sett fordi det er billigst, er KLP Aksjeglobal Indeks nummer 5, og DNB Global Indeks. Så Storbanken Global, nei, unnskyld, Storbanken DNB, ikke alltid er så begeistret for produktene deres, synes ofte de er dyre, her er de billige. Så her går det an å løpe til DNB.
Ja. Og grunnen til at du skal ha 5 til 10 års horisont da, for å si det på aksjer og fond, det er for at det tiden skal da javne ut svingningene du får i aksjemarkedet.
Det er svært få historisk 10 års periode som har gått i minus i aksjemarkedet. De aller fleste, i de aller fleste 10 års periode, så har du fått en avkastning som er mye bedre enn om du da har satt dem på bankkonto.
Skal man uansett spare penger? Bør man rydde opp i eget reir litt før man begynner å sette penger til side, kanskje?
Vi gjør det. Og det er ikke bare sånn opprydding i, tenker hvis du har en kassokrav eller dyr forbrukslån og sånt. Det kan være at du har et bilån, for eksempel, som ikke tenker på som nødvendigvis et sånt uryddig lån, men som kanskje er litt dyrt, 4-5%. 5-6% for noen, litt avhengig av hvor mye egenkapital du har utgangspunktet hatt det. Du bør helst kvitte deg mest av de dyre lånene. Har du da fått boliglånet også ned på, la oss si, 75%, da kan du prioritere annen sparing, tenker jeg, som en god tommelfingerregel. Og selvfølgelig, for unge kunder, er du under 34, så bør du alltid prioritere BSU, og kanskje BSU 2.0, for der får du også en god rente, over 3%. Er du i tvil om hvilke lån du har, så gå inn på gjeldsregister.com, da får du en oversikt over alle dine usikre lån. Kreditkort du kanskje har glemt, du har 5 eller 10 000 utestående. Husk ofte når du skal betale ned disse typer lån, at det vanlige rådet vi gir, begynn med de dyre lånene, ikke alltid er det som motiverer folk mest. Det kan være at det motiverer mest å begynner å betale ned de minste. Det kalles snøballeffekten. Mm. Du ser raskt at når du da får betalt ned et kort, får du økt motivasjon til å betale ned det neste, selv om kanskje da renta på det minste kortet var lavere enn det største kortet eller det største forbrukslånet.
Ja, man kjenner det igjen når man har sin gjøremålsliste, og så kan man stryke ut ting fra den lista. Det er en ganske fin følelse.
Veldig fin følelse. Noe annet du bør klare før du sparer på annen langsiktig måte, er denne bufferkontoen som vi maser veldig mye om, men som er viktig. Sett av 1-2 månedslendinger der, trenger ikke mer, før du gyveløs på annen type sparing, og sett disse pengene et annet sted enn i nettbanken din. Altså ikke bruk, vil jeg nesten anbefale, ikke bruk din vanlige bank. Punkt 1, fordi at da blir du mer fristet til å bruke pengene hvis alt er innenfor samme bank. Du kan jo gjøre uttak i nettbanken direkte samme sekund over på brukskontoen din. Punkt 2, de fleste har jo pengene sine i en bank, eller kundeforholdet i en bank, som gir en sparerente som suger, rett og slett. Sånn er det. De gir en rente som er under 1%. De fleste større banker gir jo bare 0,35 eller lavere på såkalt høyrentekonto. Men det finnes banker som gir opp mot 1,9%. De fleste ligger jo kanskje mellom 1,3-1,9, og for 2 månedslønner så blir det litt penger ut av det i løpet av 12 måneder. Så flytt de heller dit, out of sight, out of reach. Du blir ikke fristet til å bruke de, og du får en helt annen rente, så det er en vinn-vinn, rett og slett.
Vi snakket litt om tidligere her også, hvordan man kan, om ikke lure seg selv, da, men ja, man lurer seg selv på sett og vis, men man tvinger seg selv til litt sparing.
Ja.
Har du noen S ut av, du kan dra ut av armen der?
Ja, det er et greit lite grep, rett og slett bare sett det en gang for alle. Bare gjør det rett og slett nå, mens du hører den podcasten, gå inn i nettbanken din, sett et automatisert, altså et månedlig trekk, fra lønningskontoen din over på en sparekonto eller et fond, og før det trekker over, altså dagen etter lønning. Mm. For da blir det ikke, da kommer du aldri i den situasjonen at det blir tom på konto, vil jeg påstå. Fordi at hvis du er sånn som alltid bruker opp de pengene, hvis du liksom ligger for deg og bruker opp de pengene som er på brukskonto, sørg for det er bittelitt mindre penger da, når månens, eller lønningsmånen starter, som settes over på en konto. Jeg er sikker på at du ikke vil merke særlig godt på forbruket, at det er satt over 500 eller 1000 eller 2000 kroner ved starten av lønningsmånen. Da tvinger du forbruket ned, og du tvinge samtidig sparingen opp. Så det er et godt lite grep, tenker jeg da. Tvungen sparing.
I hvert fall, hvis du skal ha fond, så kan jeg skyte inn fra siden sånn fondstrekk, i hvert fall i den banken jeg er, så bør du sette det til dagen etter du har hatt lønn. Ja. Ellers så blir det bare kødd, for da begynner den å trekke før, hvis trekket kommer før du har fått lønn inn, og da bare blir det surr, og så tar det flere dager før det ordner seg. Så, men allikevel, nær tette tidsrettet til da du får lønnen din utbetalt. Mm. Mikrosparing da?
Ja, det er et annet grep som mange bruker med hell. Det er mange banker som tilbyr dette. For eksempel, mikrosparing betyr for eksempel at når en drar kortet, altså kjøper en ting, så går for eksempel 5 kroner, eller 10 kroner, eller 100 kroner over på en sparekonto. Hver gang du drar kortet, og en drar kortet svært ofte, ikke sant? Slutt å ta ut penger i middelbank. En bruker kortet når en betaler for en vare. Enten så kan du ordne det sånn at du betaler, altså det føres over et fast kronebeløp hver gang du trekker kortet. Noen har det slik at de fører over en prosentandel av beløpet, altså kjøper du for 2000, så går det for eksempel 10%, 200 kroner over på en sparekonto. Eller de runder av til visse beløp. Det er et sånn tredje måte å gjøre det på i en del banker. Så du sparer forskjellen, men det beløpet du betalte for varen og det avrundet beløpet.
Gjør du noe av deg selv, eller?
Du kan gjøre, du gjør det selv, ja.
Ja, men gjør du det?
Nei, jeg gjør ikke det. Jeg sparer på andre måter.
Jeg gjør det.
Ja?
10 kroner, 15 kroner hver gang jeg drar kortet på en sparekort. Så det, du merker det ikke, og vipp, så står det jo faktisk ganske mye penger der. Det, og det er jo litt sånn skummelt med tanke på hvor ofte du drar det kortet. Da.
Ja.
Men det funker, det blir en liten slump som med penger til slutt også, og det merker det ikke.
Det gjør ikke det, altså DNB har jo gått så langt å kalle dette morsom sparing.
Ja, det vet jeg ikke altså. Hva jeg vil kalle det, men det er i hvert fall litt sånn der i VG har man et uttrykk som heter ofan, ofanismen, og det er litt sånn,
ja,
oi shit, der hadde jeg fått litt penger på konto som jeg ikke visste om da. Så det kan jo være morsomt.
Så. Ja, men sjekk ut hva det kalles, eller hva det, det er i din bank. Det koster jo ikke noe, vanligvis. Og ja, i DNB så er det vel innenfor, jeg vet ikke om det er i nettbank, men i hvert fall i deres app, så er det noe sett en morsom sparing som du kan bruke. Nordea kaller det mikrospar, det er utlikt navn i ulike banker, men bruk det gjerne.
Er det noen andre ting man kan, nå tenker vi om å hva skal jeg si, det å spare er jo på en måte å redusere forbruket da. Det er jo det man gjør, også det overskuddet, det setter man på et fornuftig sted, men det er jo muligheter å tjene inn mer penger også, nemlig å leite litt godt ned i boden, og det har vel du har jo litt erfaring. Jeg har en følelse av at de er mye hardere på det i den svenske luksusfellen enn det i den norske, med å ha garasjesalg.
Du vet, det er litt av grunnen til det, at enten så er det reelt, eller så er det litt juks, men det er i hvert fall litt flere kallet skrotnisser i Sverige. Altså rett og slett små firma som kommer og plukker ut ting fra boder og andre og selger dette på bruktmarked. Dette kan være det komme i Norge tilbake som følge av gjenbruk, men her gjøres det stort sett selv disse salgene. Mens i Sverige så ser jeg at Lyxfällan i hvert fall har hatt en avtale med noen sånne skrotnisser som kommer og så overtar store deler av løsøret hos de som er havnet i Lyxfällan og får en ganske ålreit pris. Vi har prøvd å få det der i Norge, og det finnes noen som kjøper opp, men som i regel så er det slik at de får uansett tilgang til så mye gratis via dødsbo og ved å rydde opp, at de ikke er så interessert i å gå inn og kjøpe ting fra våre deltakere. Så derfor har vi landet på at de bør gjøre dette selv for å få en best mulig pris. Og vi gjør jo absolutt det, altså. Men det kan være at det er litt oftere i Lyxfällan. Uansett, dette er et godt grep for å få inn ekstra penger. Det er jo ting som bare ligger der, bokstavlig talt, i boden, på loftet, og som har kanskje ikke en verdi for deg, men som kan ha en verdi for andre. Og det er jo gratis å legge ut som regel disse på Finn eller på Tise eller hvor det skal være. Og altså, Lise Kristoffersen igjen i Pengesnakk har den her challengen som hun hadde i 2020, altså selge 100, som jeg synes er en god liten gulrot, altså prøve å selge 100 forskjellige ting og se hvor mye du får ut av det. Og det er klart at både hun og hennes følgere ser jo at ja, ok, noe er det bare har en verdi på 20 eller 30 eller 40 kroner. Andre ting kan du kanskje få 500 eller opp mot 1000 kroner, spesielt barneprodukter, tripp-topp stoler og så videre, har en ganske høy verdi. Pulka, vanskeligere med sånn barnebilstoler, men det er en del produkter spesielt.
Vogner, ja, jeg vet ikke om du nevnte
det. Ja, det er vogner har han også en viss verdi, ja. De kan du selge, men selv blir 30-40 kroner. Alt der kan du gå rett inn på sparkonto. Det blir, jeg tror du vil bli overrasket hvor mye penger du kan faktisk få ut av noe sånt. Og så er det selvfølgelig en avveying av hvor mye tid, hvor mye altså, hvor mye du skal bruke på dette, men
man må jo hende huske at ja, tid har jo en verdi det også.
Det har en verdi, og du får e-pasta, du skal avtale henting, og folk kommer, og så vil ikke, så kommer de likevel ikke, og så var det jo en sitronpresse til 30 kroner, så det er liksom sånn, ja, du må jo selvfølgelig avveie dette opp mot tid og sånt, men det er, synes jeg, en ganske god, også en god miljømessig knagg, dette å ha et mål om å selge 100 eller 50 eller 20 produkter.
Ja, så får man jo bonus, man får rydda litt opp i boder og sånt, og slipper sånn som jeg om å leie en ekstern bod ute for å få plass til alt rusk og rask man har, fordi man rett og slett ikke går ned og setter seg inn i det man har. Da. Så det er hvertfall en god, det er mulig, du har litt mer verdier i boden enn det du tror da.
Definitivt.
Det er noe som vi har snakket om Lise Kristoffersen med her, hun har jo også, hva skal jeg si, en frenemy, eller nei, en venn. De er jo ganske, jeg tror, god stemning blant de pengebloggerne, forbrukerfrø. Men Kjersti, etter du fornavn, husker ikke etternavn her.
Kanskje, ja. Hun har et konsept som kalles guerillasparing, og jeg tenker jo at de som også lytter på pengerådet bør høre både på forbrukerfru og pengesnakk sine podcaster. måte, de er gode.
Etter å ha hørt på vår?
Ja, etter, selvfølgelig. Altså, men det er jo bare å snakke om, ikke enten eller både og her. De får veldig mye gode sånne, også forbrukertips på disse bloggene. Hun har jo det som hun kaller grillasparing. Dette med liksom å målrette inn kanskje en begrenset periode. Kan det være for eksempel at du strammer ordentlig inn? Vi så jo at det var mulig å spare opp ganske mye i en kortere periode, i mars, april, mai. Hvis du har et mål om å øke sparingen din, nå den bufferkontoen, eller bli kvitt det siste resten av bilånet, hvorfor ikke gå inn med litt grillasparing, selge litt ting, stramme skikkelig inn på livreimer for å bli kvitt det du ønsker. Så grillasparing er jo også et grep, rett og slett, som du kan bruke. November er en trist måned, kommer snart, oktober er ikke så helt toppast den heller, så det, tenker jeg jo, er sånne måneder som det går an å ha det kanskje litt mer hyggelig hjemme, og på den måten spare litt ekstra.
Så kommer jula snart også da?
Ja, det tror jeg ikke du skal grille og spare så mye. Det skal ikke være så kjipt, det er ikke Scrooge liksom.
Nei, det er lov å kose seg også. Ja. Det som du sier, sa helt innledningsvis også, det er ikke, du skal ikke nødvendigvis stramme inn livreima for nei, hardt. Eller,
det er
for,
viktig.
Ja. Lev i nuet, det er vel noe, de ordtakene har du vel sett på ymse kjøkkenskap og sånt, Carpe Diem.
Carpe Diem, ja. Det ser jeg ofte. Ikke leve i nuet, men Carpe Diem går igjen.
Ja, det er fint. Har du flere visdomsord, send det til oss, så skal vi kanskje ta en bonusepisode hvor vi bare leser opp visdomsord. Ja, nei, kanskje ikke. Uansett, takk skal du ha, Geir. Ikke glem at vi har en egen sånn spørsmålspodcast som kommer ut hver dag, hvor vi svarer på spørsmål som dere sender inn til oss. Har du noe du lurer på, kan du også sende til tips alfakrøllalfadinepenger.no, eller så kan du sende melding til oss i sosiale medier, enten på Facebook eller på Instagram. Vi heter Dine Penger begge steder, og så har vi også en Facebook-gruppe som heter Pengerådet. Der er det også mulig å stille spørsmål. Få et spareråd også, det er friske diskusjoner, så friske de kan bli i hvert fall når du snakker om persøk. Så meld deg inn der og ja, se at livet ditt blir litt rikere. I dag har vi faktisk hatt et trehodet produsentroll her. Jeg leser dem ikke i, hva heter det, prioritert rekkefølge. Nei, hva heter det? Sånn, jeg leser dem bare helt tilfeldig rekkevidde. Fra venstre til høyre, Kristine Masdal Odne, Sunniva Glessing, og helt innerst i kroken der sitter Evelyn Therese Berg, og sammen så har de fått dette her på lufta. Og ja, gjort sånn at du kan ha hørt helt til slutt som du har gjort nå. Ha det bra!
På dinepenger.no får du de beste rådene. I våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din privatøkonomi.